Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijuara ju shoqëroj unë Krenare Cobolli. Fillimisht një me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmon se disa afganëve në Kosovë është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara. Bashkëpunimi për rastet e krimeve të luftës vazhdon të jetë kriter për Ballkanin Perëndimor në rrugën drejt integrimeve evropiane. Biletat e rreme të tifozëve të Liverpoolit kanë nxitur kaosin në Paris, sot Franca. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se disa afganëve që ndodhen tani në Kosovë nuk do t'ju mundësohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, meq nuk e kanë kaluar procesin e verifikimit. Shkak i refuzimit është bërë zbulimi disa informacioneve diskualifikuese. Kosova ka marrëveshje një vjeçare me Shtetet e Bashkuara për strehimin e afganëve, e cila s'ka dhënë në gusht të këtij viti. Se çfarë pritet të ndodhë me ta pas asaj periudhe, dëgjojmë raportin e kolegut Besmir Nenaj.
Disa afganëve të strehuar përkohësisht në Kosovë u është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara për shkak se të njëjtit nuk kanë kaluar procesin e verifikimit, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Përderisa shumicës e udhëtarëve afganë në kuadër të grupit operacioni për mirëpritjen e aleatëve u është lejuar hyrja në Shtetet e Bashkuara përmes procesit tonë të verifikimit, përfshirë edhe shumicën e afganëve në Kosovë, një numër i vogël i individëve të cilët nuk e kanë kaluar procesin, shërben si shembull se sistemi po punon siç duhet. Departamenti në fund të fundit e vlerëson me prioritet më të lartë sigurinë e popullit amerikan, tha zyrtari i Dashit. Ky zyrtar nuk deshi të flasë për raste individuale apo për refuzime të reja të hyrjes në SBA, por shtoi se për aq kohë sistemi i verifikimit vazhdon të funksionojë, do të ketë individ të tjerë të cilët përfundimisht nuk do të jenë në gjendje të zhvendosen në SBA. Duke folur lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me afganët të cilëve u është refuzuar hyrja në SBA, zyrtari i Dashit tha për Radio Evropa e Lirë se ne presim që afganët në kampin Lia në Bond Steel ose do të kalojnë procesin e verifikimit që do t'ju mundësojë udhimin për në SBA brenda periudhës 365 ditore ose do të zhvendosen në ndonjë shtet të tretë. Ai po ashtu tha se Washingtoni do të ndihmojë në kthimin e afganëve në Afganistan nëse ata zgjedhin diçka të tillë. Pasi talibanët morën pushtetin në Afganistan në gusht të vitit të kaluar, SBA-ja nisi përpjekjet për largimin e afganëve të cilit kishin punuar për Washingtonin dhe shtetet aleate, pasi ata dhe familjet e tyre ishin të rrezikuar nga rikthimi i talibanëve në pushtet. Kosova ishte zotuar të pranojë deri 2000 shtetas afgan, derisa atyre t'ju përfundojnë procedurat ligjore për riadhësim në SBA dhe vendet e tjera. Më shumë se 1300 afgan janë strehuar në Kosovë që nga gushti 2021, kur është nënshkruar marrëveshja mes Kosovës dhe SBA-s për strehimin e tyre deri në 365 ditë. Afganët e vendosur në Kosovë raportohet se kanë qenë kryesisht bashkëpunëtor të SBA-s dhe NATO-s gjatë pranisë së tyre në Afganistan nga viti 2001 deri më 2021-shin. Ata ishin vendosur në kampin amerikan Bond Steel dhe në një kamp tjetër afërti i njohur si kampin ndërtimor Bektelenka, që të dy këto kampe janë afërsi të qytetit të Ferizajt dhe distanca mes tyre është më pak se 2 kilometra. Sipas zyrtarit të Dashit, deri më tani afër 600 afgan janë larguar nga kampi ushtarak amerikan Bond Steel që gjendet në Ferizaj. Zyrtari i Dashit po ashtu tha se SBA-ja do të punojë me individët e të cilëve u është ndaluar hyrja në SBA për të gjetur alternativa për strehimin e tyre. Këtu përfshihet identifikimi i shteteve që janë të gatshme të pranojë afganët për të zhvendosur, ose kur afganët dëshirojnë që vullnetarisht të kthehen në Afganistan, të ndihmohen në këto situata. Megjithatë, SBA-ja nuk do të ndërmjetësojë kthimin e asnjë shtetasi afgan në Afganistan, përpos nëse ata duan të kthehen vetë, tha zyrtari i Dashit. Gazeta amerikane The Wall Street Journal raportoi më 24 maj se të paktën 22 afganë ende janë duke kaluar procesin e verifikimit, prej të cilëve 16 janë njoftuar se aplikacionet e tyre për hyrje në SBA u janë refuzuar. Sipas kësaj gazete, shkaki i refuzimit është bërë zbulimi i disa informacioneve diskualifikuese që u gjetën për afganët e strehuar në Kosovë. Ndonse kjo gazetë nuk tregoi saktësisht se për çfarë informacionesh bëhet fjalë, u raportua se sipas deklaratave të mëhershme të zyrtarëve amerikanë Amerikan. Informacionet të tila mund të përfshin lidhjet të ndëkaluarën me Talibanët apo grupet e tjera që nga Washingtoni cilësohen si grupe terroriste apo për shkak të kaluarës kriminale në Afganistan. Ndërkaq sa i përket mundësisë së zhvendosjes së afganëve në një shtet tjetër, një zyrtar amerikan i tha Wall Street Journal se diçka që mund të jetë shqetësuese për SBA-n mund të mos jetë për ndonjë shtet tjetër. Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë komentuar nëse janë në bisedime për qeverinë amerikane për çështjen e afganëve të strehuar në Kosovë, të cilëve u është ndaluar hyrja në SBA.
Përballja me të kaluarën dhe gjykimi i krimeve të luftës vazhdojnë të jenë disa prej kriterëve që duhet i përmbushin vendet e Ballkanit Perëndimor teksa synojnë Bashkimin Evropian. Ky bllok kërkon nga gjykatat vendore që të kryejnë punën e tyre në mënyrë që të mos ketë ndjenjë të pandëshkueshmërisë. Në rastin e Kosovës kërkohet bashkëpunimi i autoriteteve me gjykatën speciale. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Përballja me të kaluarën, gjykimet për krimet e luftës dhe bashkëpunimi rajonal mes autoriteteve të vendeve në ish Jugosllavi në fushën e shkëmbimit të dëshmive për krime vazhdon të jenë kritere në procesin e integrimeve evropiane. BE-ja vazhdon të kërkojnë nga këto vende që të ketë bashkëpunim të plotë edhe me mekanizmat rezidual të tribunaleve ndërkombëtare dhe që gjykatat vendore të punojnë në dëgjimin e krimeve të tilla. Në rastin e Kosovës kërkohet bashkëpunim i plot i autoriteteve me gjykatën speciale. Por përkundër thirrjeve të BE-s për progrese në këtë drejtim, si thon zyrtarët në Bruksel, niveli i bashkëpunimit nuk ka qenë i duhur, sidomos ka ngecje në bashkëpunim mes vendeve të rajonit në shkëmbimin e të dhënave dhe bartjen e rasteve, ndërsa tash është rishfaqur edhe problemi i konflikteve të jurisdiksionit, sidomos kur është fjala për Serbinë. Për shtetet fqinje të Serbisë e posaçërisht për Republikën e Kroacisë, e cila tashmë është antare e Bashkimit Evropian, është i papranueshëm i ashtuquajturi jurisdiksioni universal që Serbia e ka në ligjet e saja e që i mundëson të gjykojë rastet e krimeve të luftës që dyshohet të kenë ndodhur edhe jashtë territorit të saj ndaj njerëzve që nuk janë qytetarë të saj. Ky problem është rishfaqur këto ditë me paralajmërimet e Serbisë se do të ngrihen akt akuza ndaj 4 ish pilotëve të ushtrisë së Kroacisë për dyshime se kanë kryer krime lufte në territorin e Bosnjë-Hercegovinës, duke sulmuar një kolon të refugjatëve me kombësi etnike serbe. Kjo ka shkaktuar edhe rritjen e tensioneve në relacionet mes Beogradit dhe Zagrebit, ndërkohë që kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković e ka quajtur këtë si hap prapa në procesin e pajtimit. Presidenti Zoran Milanović ka paralajmëruar edhe mundësinë e bllokimit të procesit të Serbisë drejt BE-s. Kroacia para disa vitesh kishte insistuar që në kriteret për negociata të BE-s me Serbinë të futet edhe kërkesa që Serbia të ndryshojë këtë pjesë të ligjit për jurisdiksionin universal. Kroacia dyshonte se në këtë mënyrë Serbia po e përdor këtë si mjet për presion politik ndaj fqinjve, si ndaj Kroacisë e Bosnjë-Hercegovinës, ashtu edhe ndaj Kosovës. BE-ja në kriteret për kapitullin